Musenyeri mukuru wa diyoseze ya Bujumbura akaba niwe uhagarariye papa muri diyoseze ya Ngozi banshimiye ubusa yasomye itangazo ry'abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi avuga kwiyo ngingo yafashwe mu ntumbero y'ukubahiriza iteka ryo guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya. Anamenyesha ko ivyagenywe bifite isoko mu nama nkuru ya Vatikano igira kabiri kubijanye n'isomwa ry'imisa yo soko n'amerekero y'ubuzima rukristo bwose. Abasenyeri Katolika bafashije ngingo ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu guheze mu nama bagiriye mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi. Yagizwe ibanga gushika kuri uyu wa kabiri ikazoja mu ngiro kuri uyu wa kane witwa wa kane mweranda muri Katolika. Musenyeri banshimiye ubusa atangaza ko muri kino gihe hari amakosa yibonekeza mu guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya mu maparuwase y'amadiyoseze mu Burundi, akavuga ko inama y'Episkopi ibwirizwa kwibutsa muri rusange abakirisu no ku buryo bwihariye abasaseredoti amategeko hamwe hamwe kugira ngo hubahirizwe iteka ryo guhimbaza isakramentu ry'Ukaristiya kandi igashinga ingingo zibereye. Yabishikirije muri katedrale y'Ingozi mu buraruko bw'u Burundi kuri uyu wa kabiri asubira kubivugira mu misa imbere ya padiri bose bo muri diyoseze ya Bujumbura kuri uyu wa gatatu mu gitondo.
Birababaje kubona hari abayobora liturujiya ugasanga ariko naho bazi neza uruhara bafise rwo kubaha no kubahiriza amategeko ya liturujiya, ugasanga barafasha akamenyero ko guha uruhusha rwo kuvuga ijambo abakristu bamwe bamwe canke abandi bantu baciye ngaho birenganira, kandi ibyo bidategekanijwe n'igitabo cy'imigirwa y'imisa. Ikosa rya kabiri, mu maparuwasi mwamwe abapatiri bagira ibyo bitwaje ingabire baronse bemerewe canke biteze kuronka canke mbere kubera ubucuti bukomeye bafitaniye n'abo bantu ku buryo babona ko batobirengagiza, gutyo bikabanka mu nda kubera ubwoba bagaca barenga amategeko ya liturujiya. Ica gatatu, hariho kandi abakristu barayike canke abandi bantu bishimikiza igihagararo bafise mu gihugu bagaca bibaza ko bafise uburenganzira bwo gufata ijambo mu isengero iyo bagiye mu misa. Nk'uko umenga imisa yoshobora kwitiranywa n'irindi koraniro ry'igisabisho irya ryo ryose.
Kugira imisa ntiyitiranywe n'irindi koraniro irya ryo ryose, abungere ba Ekleziya Katolika mu Burundi hari ingingo n'amategeko bashinze.
Inama ya Episkopi Katolika y'i Burundi yisunze ko ari ngombwa kubahiriza amategeko ya liturujiya, gutyo hakubahirizwa iteka ryo guhimbaza isakramentu y'Ukaristiya. Ishinze ingingo zikurikira: umusaseredoti wese ahamagariwe kubaha ubudahengeshanya amategeko ya liturujiya mu guhimbaza inkuka y'imisa. Liturujiya ntiyigera ibicibare cya kanaka, ntibirekuwe ku musaseredoti ahereza inkuka y'imisa aho ijambo umukristu murayike cyangwa ubundi muntu mu gihe bidategekanijwe n'igitabo cy'imigirwa yo guhimbaza Ukaristiya. Birabujijwe ko hagira umuntu n'umwe atatiwe mu iteka n'ibanga ry'ubusaseredoti atanga inyigisho mu misa. Nk'uko bisabwa rero n'amategeko y'Ekleziya, patiri mukuru abwiriza gucungera ko izi ngingo zikurikizwa akadome ku kandi muri paruwase yiwe yose.
Izi ngingo z'inama nkuru ya Episkopi Katolika mu Burundi zije mu gihe hari hagize igihe hibonekeza abategetsi bamwe bamwe mu nzego za leta bahabwa umwanya no gushikiriza amajambo n'ubutumwa mu gihe cy'inkuka ya misa, mu gihe bari mu ngendo hagati mu gihugu, haba mu ntara bavukamwo canke ahandi baba baroye kugendera abanyagihugu.